नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. सगळ्या सरकारी खात्यांनी, शैक्षणिक आणि स्वायत्त संस्थांनी थळाव्या भाषेत विचारिल्ल्या प्रश्नांक जापो थळाव्या भाषेचो वापर करून दिवपाक जाय. राजभाषा संचालनालयाचे परिपत्रक. 14 नोव्हेंबराक बाल दिसा निमतान भेटयतले बालभूषण पुरस्कार. शिक्षण संचालनालयाची माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर फोटोग्राफी सर्त. इफ्फीच्या प्रचारा खातीर रोड शो. अनुस्क्रिनिंगा खातीर आसतले 6 अतिरिक्त थिएटर्स. आता पुराय खबरो. राज्यातले सगळ्या सरकारी खाते मुखेली, शैक्षणिक आणि सरकारी संस्था तशेंच स्वायत्त मंडळांक जर एखाद्या नागरिकान मराठी वा कोंकणी भाषेतल्यान अर्ज केल्यार तांकां तेच भाषेत जाप दिवपाचे अशे सक्त निर्देश राज्यभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी जारी केल्यात. तशेंच मुखार सरकारी कार्यालयातले फलकूय मराठी वा कोंकणी भाषेत बरयल्ले लायतले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी करतले अशें हे आदींच म्हणिल्ले. राज्यात 1987 वर्सा राजभाषा कायदो पारित केल्लो. ते प्रमाण कोंकणीक राज्यभाषेचो दर्जो आनी मराठीक सह राज्यभाषेचो दर्जो दिला. ताची अंमलबजावणी म्हणजे नागरीक ज्या भाषेतल्यान अर्ज करतले तांकां तेच भाषेत जाप दिवपाचे परिपत्रक जारी जातले आनी हाचे सक्तीन पालन करचें अशें संचालकांनी म्हळां. राज्य प्रशासनान अशे तरेचे परिपत्रक हे आदींच काडिल्ले पूण ताची फावो तशी अंमलबजावणी जावंक ना. आता हो कायदो अंमलांत हाडपा विशीं सरकार गंभीर आसा देखून ते फाटभुंयेर हे परिपत्रक जारी जाता. पर्वरी जावपा आशिल्ल्या उड्डाण पुलाच्या कामाक नेट आयला पूण येरादारीची गजमुटी जाल्यान पुराय पर्वरी ते पणजे मेरेनचो वाहनांक व्हड रांको लागिल्ल्यो दिश्टी पडटात आनी कामाक यो वच करपी लोकांक हाचो चड त्रास जाता. पुलिसांची हाका लागून धांदळ जाता. येरादारीचेर नियंत्रण दवरपाक मनीसबळ उणें पडटा. तशेंच सिवरेज कामां सुरू आशिल्ल्यान कडेकचे रस्ते खणल्यात आनी देखून अरुंद रस्त्या वयल्यान वचपी वाहनांक ते खूपच त्रासदायक ठरता. तातूंत भर म्हणजे इफ्फी कूड प्रदर्शन सुवाळो नाताळ आनी नव्या वर्साचे फाटभुंयेर हाचो फटको लोकांक आनी पर्यटकांकूय बरोच जाणवतलो. तातूंत कांय जाण बेशिस्तपणान वाहनां पार्क करून दवरतात ताकाय लागून ही येरादारीची गजमुटी चड जाता. आदींच येरादारी विभागांत कर्मचाऱ्यांची संख्या उणी, पुलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या उणी आसा. कांय पुलीस जंक्शनाचेर तयनात आसात. आतां इफ्फी आनी कूड प्रदर्शन सुवाळो एकाच वेळार सुरू जातलो आनी पुलीस यंत्रणेचो ताण चड वाडटलो. महसूल सचिव आनी पवित्र कूडदर्शन सुवाळ्याचे आयुक्त संदीप जॅकीस हांणी आज सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूडदर्शन सुवाळ्याच्या तयारीचो नियाळ घेवन विंगड विंगड सुविधांची स्वता पळोवणी केली. सेंट फ्रांसीस झेवियर कूडदर्शन सुवाळ्या खातीर पोरण्या गोंयांत येवपी भाविकांक सोयीचे जावचे म्हण आवश्यक सुविधा निर्माण केल्ल्यो आसात आनी सुविधांचो दर्जो राखून दिल्ल्या वेळार त्यो पूर्ण केल्ले खातीर जॅकीस हांणी संबंधीत अधिकाऱ्यांची तोखणाय केली. सुवाळ्याच्या दिसांनी सगळ्या सुविधांच्या थळार नितळसाण राखपाक प्राधान्य दिवचें अशें संबंधीत अधिकाऱ्यांक तांणी सांगलां. जॅकीस हांणी निवास, हाऊसकीपींग, पार्कींग, बासिलिका आनी सी कथ्रेडल प्रकल्प एक्सपोजिशन कार्यालयांतल्या सुविधांची पळोवणी केली. पोरण्या गोंय पंचायतीच्यो सरपंच मेधा पर्वतकार, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी डॉ स्नेहा गीते, फादर हेनरी फालकांव, पेट्रिसियो फर्नांडीस, भौशीक बांदकाम खात्याचे मुख्य अभियंता नितीन नेवरेकार, कार्यकारी अभियंते जूड कारवालो, आयटी खात्याचे संचालक प्रवीण वळवटकार आनी हेर सरकारी अधिकारी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. 14 नोव्हेंबर हो बाल दीस म्हण मनयतात. त्याच दिसाच्या निमित्त साधून पणजे बालभवन वेगवेगळ्या कलाक्षेत्रात दाखयल्ल्या कुशळटाये खातीर राज्यातल्या 9 प्रज्ञावंत भुरग्यांक बालभूषण पुरस्कारान सन्मानीत करतले. कला सादरीकरणा खातीर ऋषिकेश ढवळीकार आनी अभिनव नाईक, सृजन कला उपदेशचारी आनी ओजस वेरेकार, सृजनशील लेखन गार्गी शिरोडकर आनी अदिती भगत, वैज्ञानीक कुशळटाय दिवाकर सिंग आनी पुर्वेश बोरकार, सादरीकरण कला खासा विभाग भाविका कुडळकार हांचो ह्या बालभूषण पुरस्कारा खातीर आस्पाव जाता. कांपाळावेल्या बालभवन केंद्रात 14 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर जावपी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी बालभवनाचे अध्यक्ष प्रसाद लोलयेकार आसतले. मजगती ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत फामाद लेखक दामोदर मावजो हांचे व्याख्यान 13 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर कला विज्ञान आनी वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय केपे हांचो कोंकणी फाटो आनी गोंय विद्यापीठातले बाबा बोरकार तुलनात्मक साहित्य अध्यासन हांच्या जोड पालवान आयोजित केला. कोंकणीतले सर्जनशील लेखन, स्थिती आनी फुडार हो ह्या व्याख्यानाचो विशय आसा. दिवाळी उपरांत कार्तिक एकादस जाली की राज्याक वेध लागतात ते व्हडल्या दिवाळीचे. व्हडली दिवाळी म्हणजे तुळशीचे लग्न सुवाळो. ह्या फाटभुंयेर पुराय राज्यात तुळशी लग्नाची तयारी सुरू आसा. लग्नाक लागपी साहित्यान बाजार फुल्ला. तुळशी लग्नाक कृष्णाचे प्रतीक म्हणून न्हवरो म्हणून दिण्या, आवळो आनी चींच, ऊस आनी नैवेद्या खातीर लागपी फोव आनी चिरमुल्यो, तर पुजे खातीर सवाष्ण बायलांक लागपी जोडवी आनी हेर प्रकाराचे साहित्य प्रत्येक बाजारांत उपलब्ध आसा. पणजे मार्केटा भायर मांडवी तिरादेगेर व्हडा प्रमाणांत सामानाची विक्री जाता. आदी तेंपार घरांनी लोक रावताले तेन्ना प्रत्येकाच्या दारांत पांगणांत तुळशी वृंदावन आसताले. ल्हान व्हड जाणटे नेणटे ही तुळस रंगोवन तयार करताले. पूण आजकाल फ्लॅटांनी धाकटे तुळशीचे रोप एका कुंडेंत लावन लोक पुजा करतात. भाव तिथे देव ह्या म्हणीप्रमाण ही पुजा देव मानून घेतलो अशी भाविकांची श्रद्धा. तुळशी लग्न जालें की लग्न करपाचे म्हूर्तूय सुरू जातात. पर्वरीच्या शिक्षण संचालनालयान सकारात्मकता फाकयात ह्या विशयाचेर माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर राज्य पांवड्यावेली फोटोग्राफी सर्त आयोजीत केल्या. 6वी ते 8वी आनी 9वी ते 12वी अशा 2 गटांनी ही सर्त जातली. सकारात्मकता हो विषय घेवन कसले फोटो काडून तो शिक्षण संचालनालयाच्या मीडिया हँडलाचेर पोस्ट करचो अशें आयोजकांनी सांगलां. 19 नोव्हेंबर मेरेन सर्ती खातीर फोटो धाडूं येता. फोटो काडला तसोच धाडचो, तातूंत एडिटींग आसचें न्हय अशे कांय म्हत्वाचे नेम सर्तकांक पाळचे पडटले. सर्तकांनी धाडिल्ले फोटोंतले बऱ्यांत बरे 10 फोटो प्रसिद्ध करतले आनी प्रसिद्ध करतकच 10 दिसां भितर चडांत चड लायक्स मेळिल्ले फोटोक इनाम दितले अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. पंचायत मंडळाच्या फाटल्या बसकेंत भूतानी प्रकल्पा संदर्भात वकिला वरवीं कायदेशीर सल्लो घेवपाचो निर्णय जाल्लो. आयच्या बसकेंत वकिलांनी दिल्लो अहवाल चर्चेक आयलो तेन्ना हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालया मुखार आशिल्ल्यान न्यायालयाचो निर्णय ये मेरेन हे विशयाचेर तटस्थ रावपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती उपसरपंच डॅरीक वालीस हांणी दिल्या. ही बसका चालू आसतना एका पंच वांगड्यान कागदपत्रां पिंजिल्ल्यान ताचे आड पुलीस कागाळ करतले अशी माहिती उपसरपंच वालीस हांणी दिल्या. मजगती पंच वांगडी तुळशीदास नायक आनी हेर दोगांनी बसकेंत विरोध करतना आयच्या बसकेंत पंचायत सचिवान फाटल्या बसकेचो अहवाल वाचपाक न्हयकार दिल्ल्यान आयची बसका बेकायदेशीर आसा अशें म्हळां. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची 55वी आवृत्ती. इफ्फी खातीर भारत भरांतलेच न्हय तर विदेशी लोकूय हजेरी लायतात. महोत्सवाचो अणभव चड समृद्ध करपा खातीर दर वर्सा नवे नवे उपक्रम राबोवन आनी नव्या कार्यावळींची भर घालतात. महोत्सवांत भौशीक सहभाग वाडचो म्हूण केंद्रीय मंत्रालयान मुंबय आनी चेन्नईत तशेंच हैदराबादांतूय प्रचारात्मक रोड शोचें आयोजन केल्लें. उद्देग मळावेल्या प्रतिनिधींनी आत्मनिर्भर भारत आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दृश्टीप्रमाण इफ्फीक संवसारीक पांवड्यार फामाद सिनेमॅटीक इव्हेंट म्हणून सुवात दिवपाक व महोत्सव स्वताचो म्हणून आपणावचो अशें आवाहन करून जनतेन गोंयांत जावपी ह्या महोत्सवांत वांटेकार जावचे अशें आवाहन केलां. अंदू स्क्रिनिंगा खातीर 6 अतिरिक्त थिएटर्स सामदी मडगांवची 4 आनी फोंडेची 2 थिएटरां जोडल्यात. पणजेत आयनॉक्सांतली 4, मेकानीज पॅलेसांतले 1, परवरी आयनॉक्सांतले 4, मडगांवची 4, फोंड्याची थिएटर 2 आनी झेड स्क्वेअर 2 अशा 5 सुवातींनी 270 परस चड फिल्मां प्रदर्शीत करतले. जैतिवंत चित्रपटाक भांगरा मोहरा वांगडाच 40 लाखांचे बक्षीस आसा आनी प्रमाणपत्र दितले. तेच वांगडा सर्वोत्कृश्ट वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपट पदार्पण दिग्दर्शक सर्ती खातीर रुपया मोर मेळोवपाक 5 आंतरराष्ट्रीय चित्रपटां सयत 2 भारतीय चित्रपटांचो आसपाव आसा. तशी सर्वोत्कृश्ट अभिनेता आनी अभिनेत्री खासा ज्युरी पुरस्कार श्रेणींत लेगीत बक्षिसां आसात. डॉ मृत्युंजय सारंगी आनी स्नेहलता भाटीकार हांणी हें सिद्ध केलां की सर्जनशीलता आनी नवनिर्मितीक वयाचें बंधन नासता अशा शब्दांनी आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आनी कौतुकाचे शब्द उक्तायले. डॉ सारंगी हांच्या 2 पुस्तकांचो कोंकणी अणकार स्नेहलता भाटीकार हांणी केला. ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्या वेळार उद्देगपती आनी विचारवंत अवधूत तिंबले, डॉ किरण बुडकुले माचेर आशिल्लीं. डॉ सारंगी हांणी वयाच्या 57व्या वर्सा पयली कविता बरयली तर पयली लघुकथा वयाच्या 68 वर्सा बरयली. तर सुमार 84 वर्सांची भाटीकार हांणी तांच्या अ ट्रेन टू कोलकाता अँड अदर स्टोरीज आनी द जस्मीन गर्ल एट हाजी अली ह्या पुस्तकांचो कोंकणीत अणकार केलो. ह्या उदाहरणावयल्यान दिसता की सर्जनशीलतेचो वया कडेन संबंध ना अशें सुरेश प्रभू उलयले. कार्यावळीक पुस्तक मोगी आनी नामनेचे साहित्यीक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राष्ट्रमत ह्या दिसाळ्याचे संपादक आनी साहित्यीक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी हांची जयंती 26 नोव्हेंबराक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सरस्वती मंदिराच्या 3रा मजल्यार फॉमेंतो सभाघरांत मनयतले. आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे आसतले. ह्या वेळार केणी हांच्या नांवान दिवपी पत्रकारिता पुरस्काराचें वितरण जातलें. नांवाची घोशणा रोखडीच करतले अशी माहिती समितीचे कार्यवाह सुरेश वाळवे हांणी दिल्या. मजगती फामाद कोंकणी साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांच्या चिटपाकुलीन आनी गंधारी ह्या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन शेनवारा 16 नोव्हेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाच्या फॉमेंतो सभाघरांत जातले. तशेंच तांच्या हे आदी मराठी प्रसिद्ध जाल्या आत्मदीप भोवा ह्या मराठी पुस्तकाची हिंदी इंग्लीश आनी कोंकणी भाषेत तशेंच द जंगल स्कूल ह्या इंग्रजी पुस्तकाचे जंगल शाळा हे कोंकणीत अणकारिल्ले पुस्तक प्रकाशन जातले. तशेंच हे वेळार दत्ता नायक स्पिक्स ह्या युट्यूब चॅनलाचे लोकार्पण जातले. शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार मुखेल सोयरे म्हण आसात तर आदले वृत्त निवेदक आनी साहित्यकार मुकेश थळी पुस्तकाचेर उलोवप करतले. बिंब प्रकाशना वतीन ही पुस्तकां उजवाड आयल्या. सार्वजनीक सेवा प्रसारण दीस आयज मनयतात. 1947 वर्सा दिल्लीतल्या आकाशवाणीच्या स्टुडिओत महात्मा गांधी हांणी दिल्ल्या एकमेव भेटीचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा हो दीस मनयतात. फाळणी उपरांत हरियाणातल्या कुरुक्षेत्र हांगा तात्पुरते स्थायीक जाल्ल्या विस्थापीत लोकांक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीन संबोधीत केले. 77 वर्सां आदीं तो दिवाळीचो दीस आशिल्लो तेन्ना फाळणी खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या आनी हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रांत स्थापन जाल्ल्या लोकांक महात्मा गांधी मेळूंक शकले नात. रेडिओ वरवीं संदेश पावपाचें थारायले. 1947 वर्साच्या ह्या दिसा गांधीजीचे हे पयले आनी निमणे आकाशवाणीचे थेट प्रक्षेपण आशिल्ले. म्हजे पिडीत भाव भयणी अशा शब्दांत गांधीजींनी आपलें भाषण सुरू केल्लें. रेडिओची माध्यम शक्ती ही देवाची चमत्कारी शक्ती म्हूण आपूण पळयता अशें गांधीजीन ते देवळार म्हणिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सगळ्या सरकारी खात्यांनी शैक्षणीक आनी स्वायत्त संस्थांनी थळाव्या भाषेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक थळाव्या भाषेतूच जापो दिवपाक जाय राजभाषा संचालनालयाचे परिपत्रक 14 नोव्हेंबराक बाल दिसा निमतान भेटयतले बालभूषण पुरस्कार शिक्षण संचालनालयाची माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर फोटोग्राफी सर्त इफ्फीच्या प्रसारा खातीर रोड शो अनुस्क्रिनिंगा खातीर आसतले 6 अतिरिक्त थिएटर्स आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.